คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนไทยทุกท่านวันนี้ SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์เรื่องราวของครอบครัวคนไทยครอบครัวหนึ่งนะคะที่ต้องอยู่ไกลกันนานนับปีเนื่องจากประเทศออสเตรเลียประกาศปิดพรมแดนในปี2020วันนี้คุณจิตราภาวินัยวัฒน์หรือคุณฟ้าจะมาเล่าถึงเรื่องราวความพยายามของเธอที่สุดท้ายเธอและลูกสาวได้กลับมาอยู่แบบพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัวอีกครั้งในออสเตรเลียค่ะดิฉันชนลดากรมยินดีรอสรายงานค่ะสวัสดีค่ะเราจะมาพูดคุยกับคนไทยนะคะที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นเวลานานนับปีรบกวนคุณฟ้าช่วยแนะนำตัวค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อจิตราภาวินัยวัฒน์ค่ะ
คุณฟ้าช่วยเล่าเรื่องราวที่ทำให้ต้องติดอยู่ที่ประเทศไทยกับลูกสาวลูกสาวนี่คือน้องอาน่าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะค่ะคุณฟ้าช่วยเล่าเรื่องราวให้คนไทยฟังหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นคะ
ค่ะได้ค่ะก็คือตอนช่วงที่โควิด-19 เพิ่งจะระบาดแรกๆนะคะเราอยู่ออสเตรเลียแม่ของเราก็อยู่ออสเตรเลียด้วยทีนี้แม่เขาถึงกำหนดกลับประเทศไทยเราก็เลยมีแผนจะไปส่งลูกฝากไว้กับแม่ก็เลยเดินทางกลับประเทศไทยเรามีแผนจะอยู่ไทยประมาณ3อาทิตย์ทีนี้จนใกล้วันกลับเราก็พยายามจะเช็คอินออนไลน์ผ่านโทรศัพท์ปรากฏว่าตั๋วเครื่องบินที่เราซื้อไปผ่านเว็บไซต์เอเจนต์หนึ่งประกาศล้มละลายเราก็เลยกลับออสเตรเลียไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจพยายามหาตั๋วเครื่องบินจากสายการบินอื่นซึ่งณตอนนั้นราคาตั๋วเครื่องบินก็เพิ่มเป็นเท่าตัวเราก็เลยตัดสินใจไม่ได้ซื้อกลับก็เลยอยู่ต่อเพื่อที่รอดูสถานการณ์เผื่อมันจะดีขึ้นค่ะ
ค่ะคุณฟ้าตอนนั้นเป็นเดือนอะไรคะ
ประมาณช่วงเดือน4นะคะเอพริลประมาณนั้นค่ะ
ค่าตั๋วที่บอกว่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเนี่ยค่ะประมาณเท่าไหร่คะ
ประมาณ 60,000 นะคะสำหรับผู้ใหญ่แต่ยังไม่รวมของลูกใช่ค
่ะก็คือหลังจากเอเจนต์ขายตั๋วเนี่ยล้มละลายแล้วตอนนั้นคุณฟ้าทำยังไงต่อคะ
ก็คือพอรู้ว่าเอเจนต์ล้มละลายเราก็เลยติดต่อธนาคารบัตรธนาคารที่เราใช้จ่ายเงินไปอะค่ะซึ่งตอนนั้นเราใช้บัตรของธนาคารที่ไทยก็เลยติดต่อเขารวบรวมหลักฐานว่าเกิดอะไรขึ้นส่งให้ธนาคารดำเนินการแล้วทีนี้เราก็เลยได้เงินคืนนะส่วนนั้นไปอะค่ะ
แล้วหลังจากนั้นพยายามหาทางกลับมายังไงบ้างคะ
ค่ะทีนี้เราก็เลยอย่างที่บอกก็เลยพยายามหาบริษัทสายการบินอื่นเพื่อที่จะบินกลับมาออสเตรเลียแต่ค่าตั๋วเครื่องบินคือมันแพงมากเพราะเราพูดตรงๆว่าเราก็ณตอนนั้นเราก็ยังจ่ายไม่ไหวแค่ของเราก็หนักแล้วก็ต้องจ่ายของลูกด้วยเราก็เลยยังไม่ได้กลับก็เลยต้องอยู่ยาวๆไปเลยอะค่ะ
ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะที่สถานการณ์มันบีบคั้นแล้วก็ออสเตรเลียก็มาประกาศปิดพรมแดนอีกเนี่ยค่ะ
ตอนนั้นก็เลยรู้สึกเครียดก็คิดพยายามคิดว่ามันจะต้องดีขึ้นทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆเราก็พยายามจะหาข้อมูลหาสายการบินที่เขาจะบินกลับมาค่ะตลอด
แล้วระหว่างที่ห่างกันเนี่ยค่ะมีเรื่องอะไรที่ต้องกังวลไหมคะหรือว่าคิดถึงกันยังไงบ้างไหมคะ
กังวลไหมกังวลนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้กลับมาออสเตรเลียอีกทีเมื่อไหร่นะตอนนั้นตั๋วเราก็ยังไม่มีออสเตรเลียก็ปิดพรมแดนไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงต้องลงทะเบียนอะไรที่ไหนนะตอนนั้นเรายังไม่ได้ลงทะเบียนกับเอมบาซีอะค่ะ
คุณฟ้านี่คือเป็น PR หรือว่าเป็นซิติเซนคะ
ฟ้าเป็น PR ส่วนลูกเป็นซิติเซนค่ะ
พอหลังจากนั้นนะคะเราพยายามหาทางกลับมาจากเอมบาซีแล้วดำเนินเรื่องยังไงต่อบ้างคะมีทางหนทางยังไงบ้างคะ
คือหลังจากที่เราพยายามซื้อตั๋วของเอเจนต์อื่นๆแล้วมันรู้สึกว่ากำหนดวันเดินทางแน่ชัดไม่ได้เราก็เลยหาข้อมูลเราได้ไปเจอ Facebook ชื่อ Australian Embassy Thailand นะคะ
คือ
เราลงทะเบียนไปกับเขาส่งอีเมลให้เขาแล้วเขาจะส่งข้อมูลกลับมาหาเราว่ามีไฟท์กลับมาออสเตรเลียวันนี้วันที่เท่านี้ให้ลงทะเบียนถ้าคุณได้รับเลือกกลับมาคุณจะได้อีเมลตอบกลับจากสายการบินนั้นนะคะที่จะบินกลับมาค่ะ
ค่ะแล้วสุดท้ายก็คือได้สายการบินอะไรคะ
สายการบินที่เอมบาซีจัดหาไว้ให้นะคะคือจะเป็นสายการบินไทยค่ะ
ตอนนั้นนี่ระยะเวลาที่ห่างกันเนี่ยนะคะนานเท่าไหร่ละคะกว่าจะได้สายการบินที่จะกลับมาที่นี่ได้
ประมาณ1ปีได้แล้วนะคะตอนนั้นขอบอกก่อนว่าก่อนหน้าที่จะได้ของเอมบาซีอะค่ะเราซื้อตั๋วเครื่องบินกับเอเจนต์ประมาณ2บริษัทเลย
ค่ะ
ใช่ครั้งแรกคือเราซื้อไปช่วงนั้นสถานการณ์มันเริ่มจะดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นเราตัดสินใจซื้อเขาเปิดให้เราซื้อแสดงว่าเราคิดณตอนนั้นว่าเขาจะต้องบินแน่ๆเราตัดสินใจซื้อไปจนใกล้ถึงวันเดินทางอีก1วันเราได้รับอีเมลจากเอเจนต์นั้นบอกว่าไฟล์โดนแคนเซิล
โอ
เคใช่ค่ะเราก็เลยเครียดหลังจากนั้นเราก็เลยทำเรื่องขอรีฟันอะไรต่างๆนานาแต่ณตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืนนะคะหลังจากนั้นเราก็ลงทะเบียนกับเอมบาซีไปประมาณ2ครั้งครั้งที่3ได้ไฟล์จากเอมบาซีแต่เราไม่ได้เดินทางซึ่งมันเป็นไฟล์กระทันหันมากๆคือวัน2วันคือบินเลยแล้วประจวบกับตอนนั้นลูกสาวไม่สบายไม่ได้เลือกไปอะค่ะ
ค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกให้เราลงทะเบียนใหม
่ค่ะ
เราก็เลยทำตามเขาทุกอย่างตามขั้นตอนเดิมปกติเราก็อยากกลับทำยิ่งทำให้เราอยากกลับมากขึ้น เราก็เลยพยายามหาเอเจนต์อื่นซื้อตั๋วเครื่องบินอีกทีนึงอันนี้เป็นของต่างประเทศเอเจนต์ขายตั๋วนะคะเป็นของต่างประเทศ เราตัดสินใจซื้อด้วยราคาที่สูงมากๆพอใกล้กำหนดบินระหว่างที่ซื้อตั๋วของเอเจนต์ต่างประเทศนั้นเราก็ยังลงทะเบียนกับเอมบาสซี่อยู่นะคะคือเราลงตลอดทุกเขาจะเปิดให้ลงทุกอาทิตย์ทุก2อาทิตย์ได้อะค่ะคือเราก็ลงตลอดจนมาครั้งสุดท้ายอะค่ะที่เราลงประมาณครั้งที่5เราได้ไฟล์จากเอมบาสซี่เราก็เลยแคนเซิลของเอเจนต์ต่างประเทศนั้นไป
ค่ะแล้วสุดท้ายได้กลับเข้าออสเตรเลียได้ยังไงบ้างคะคุณฟ้าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ก็คือพอหลังจากที่เราเลือกไฟล์ของเอมบาซีแล้วทางสายการบินไทยนะคะติดต่อกลับมาตามเรื่องตั๋วเครื่องบินเรื่องกระบวนการว่าเราต้องทำยังไงบ้างให้ไปตรวจเชื้อก่อนเดินทางแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการเดินทางอะค่ะ
การที่จะต้องไปตรวจเชื้อก่อนเดินทางเนี่ยค่ะต้องไปตรวจก่อนที่จะเดินทางนานเท่าไหร่คะ
ก็คือเขากำหนดมาเลยนะคะว่าให้ไปตรวจเชื้อ72ชั่วโมงก่อนเดินทางคือผลห้ามเกิน72ชั่วโมงหรือน้อยกว่า72ชั่วโมงก่อนเดินทางค่ะ
คุณฟ้าช่วยเล่าช่วงระหว่างที่ต้องเดินทางไปขึ้นเครื่องทางสายการบินแล้วก็ทางด่านเข้าเมืองเนี่ยค่ะเขามีมาตรการป้องกันโควิดขณะอยู่บนเครื่องแล้วก็ขณะเดินทางยังไงบ้างคะ
ก็ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาตั้งแต่สนามบินแล้วก็คือเราก็ใส่ให้ลูกสาวด้วยเพราะว่าเราก็กลัวพอขึ้นเครื่องก็เขาก็บอกให้เราใส่เหมือนกันนะคะหน้ากากแล้วก็ถอดได้เฉพาะตอนทานรับประทานอาหารเท่านั้นนะคะใส่จนลงเครื่องเลยอะค่ะ
แล้วพอถึงออสเตรเลียแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
พอเครื่องลงที่ออสเตรเลียจะมีเจ้าหน้าที่อะค่ะมารับตั้งแต่เดินลงจากเครื่องเลยก็จะพาเราไปตรวจคนเข้าเมืองต่างๆเนี่ยค่ะตามจุดต่างๆจะมีเจ้าหน้าที่มาพาไปคือทุกจุดจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดอะค่ะ
แล้วพอลงเครื่องแล้วเราต้องตรวจเชื้อเลยไหมคะหรือว่าเขาพาเข้าไปที่โรงแรมเลย
ตอนลงเครื่องยังไม่ต้องตรวจค่ะแต่ว่าเขาก่อนที่จะไปขึ้นรถบัสเขาจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่ที่สนามบินเจ้าหน้าที่จะให้ไปคุยกับพยาบาลเขาจะให้คำแนะนำกับเราว่าเราต้องทำตัวยังไงระหว่างอยู่ในโรงแรมกักตัวจะต้องตรวจเชื้อวันที่เท่าไหร่บ้าง
ค่ะแล้วต้องตรวจเชื้อวันที่เท่าไหร่บ้างคะ
จะตรวจเชื้อวันที่2ของการกักตัวแล้วก็วันที่12ของการกักตัวค่ะถ้าวันที่12ไม่เป็นผลเป็นเนกาทีฟวันที่14ของการกักตัวคือเราสามารถออกโรงแรมได้เลยตั้งแต่ตีสี่ของวันที่14เลยค่ะวันสุดท้ายของการกักตัวค่ะ
คุณฟ้าคะขอถามนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนที่เดินทางกลับมาเนี่ยค่ะคือจากที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเราอาจจะได้ป้องกันตัวเองได้เพราะว่าเราก็อยู่กับครอบครัวเราที่เมืองไทยแต่ในการที่จะต้องเดินทางโดยที่มีลูกที่ยังเล็กอยู่เนี่ยกลัวไหมคะรู้สึกยังไงบ้างคะ
ค่ะถามก็กลัวไหมคือกลัวนะคะส่วนตัวเป็นคนที่แบบเป็นคนขี้ระแวงเนี่ยค
่ะ
ตอนอยู่สนามบินก็พยายามให้เขาใส่หน้ากากคือเราจะสอนเขาตั้งแต่อยู่บ้านก่อนจะขึ้นเครื่องอะครับว่าต้องใส่หน้ากากนะคะ
ค
่ะพยายามเขาใส่บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเขาพอถึงวันเดินทางจริงเขาก็ยอมใส่ให้เรานะคะอยู่บนเครื่องโชคดีที่ว่าลูกสาวหลับตั้งแต่เครื่องออกจนถึงออสเตรเลียเลยเราก็เลยไม่เหนื่อยมากนะตอนขึ้นเครื่องบินนะคะ
แล้วพอมาอยู่ในโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ในห้องกับลูกสาวตลอดเวลาเป็นเวลา2อาทิตย์ในห้องเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณฟ้า
ค่ะอาทิตย์แรกๆก็ผ่านไปด้วยดีแต่พอเริ่มอาทิตย์หลังมันเริ่มอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมกับลูก2คนมันไม่มีอะไรทำเลยของเล่นสมุดระบายสีต่างๆนานาที่เอามาจากไทยด้วยเขาก็เริ่มไม่ค่อยจะเล่นแล้วค่ะทีวีก็เปิดทั้งวันมันก็บางทีมันก็ทำให้เราเครียดบ้างจนแบบเราก็ต้องเล่นวิ่งไล่จับกับลูกในห้องอย่างเงี้ยไปอะค่ะพยายามบอกเองว่าอีกแป๊บเดียวก็จะหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะค่ะแล้วทางออสเตรเลียเขาดูแลยังเรื่องอื่นยังไงบ้างไหมคะ
ค่ะเจ้าหน้าที่ดูแลดีมากตั้งแต่ถึงโรงแรมเลยนะคะคือมีคนมาช่วยขนของ
ค่ะ
ขึ้นมาบนห้องยกช่วยยกของแล้วก็อาหารเขาก็เตรียมไว้ให้3มื้อเลยเช้ากลางวันเย็นส่งตามเวลาทุกวันตอนเช้าจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลโทรมาสอบถามอาการว่าวันนี้อาการเป็นยังไงบ้างคุณต้องการสุขภาพจิตจะคุยด้วยหรือเปล่าคือเขาใส่ใจรายละเอียดมากค่ะ
แล้วสุดท้ายแล้วคุณฟ้าก็ได้เจอกับแฟนแล้วก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะคุณฟ้ามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้าง
ค่ะรู้สึกว่าสิ่งที่เราพยายามทำพยายามจะกลับมามันคุ้มค่าค่ะคือลูกก็สามีกับลูกก็แฮปปี้ที่เขาได้เจอหน้ากันแล้วก็แฮปปี้อะค่ะ
ค่ะดีใจด้วยนะคะแล้ว คุณฟ้ามีอะไรอยากฝากถึงคนไทยหลายคนที่อาจจะกำลังพยายามหาทางกลับมาที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณฟ้าเมื่อปีที่แล้วบ้างคะ
ค่ะก็ฝากถึงคนไทยที่ยังอยู่ติดอยู่ประเทศไทยนะคะถ้าพยายามกลับมาก็อย่าเพิ่งท้อนะคะพยายามดูข้อมูลติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ Australian Embassy Thailand นะคะแล้วก็ลงทะเบียนเรื่อยๆไม่ต้องท้อค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ไฟล์ยิ่งลงเยอะเราก็จะยิ่งได้มีโอกาสได้ไฟล์กลับมาเยอะขึ้นนะคะถ้ามีลูกๆเด็กๆ เดินทางกลับมาด้วยพยายามแนะนำให้เอาพวกของเล่นสมุดระบายสีต่างๆที่เขาชอบนะคะกลับมาด้วยค่ะระหว่างช่วงกักตัวจะได้ไม่เบื่อค่ะ
อืมค่ะขอบคุณนะคะคุณฟ้า
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังคะที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณจิตราภาวินัยวัฒน์หรือคุณฟ้าที่มาแบ่งปันประสบการณ์ของครอบครัวของเธอที่ต้องอยู่ไกลกันเนื่องจากการระบาดของโควิด-19และสุดท้ายได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งในออสเตรเลียค่ะ SBS ไทยขอเป็นกำลังใจให้คนไทยที่อาจจะต้องอยู่ไกลจากครอบครัวหรือคนที่คุณรักในออสเตรเลียนะคะดิฉันชลดากรมยินดีรอสรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook